Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë: 11 të vrarë nga sulmi në qendër të Stambollit. Hillary Clinton siguron emërimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidente. Nga pjesa tematike, Kosova nuk ka asnjë shkëmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjën në luftën kundër terrorizmit. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
11 persona kanë humbur jetën dhe 36 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim me bombë në qendër të Stambollit. Guvernatori i qytetit Vasip Sahin ka thënë se 7 policë janë në mesin e të vdekurve. Sipas raporteve, një pajisje telekomanduar ka shpërthyer derisa një autobus i policisë ka kaluar pranë Universitetit të Stambollit. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Dhuna në Turqi është përshkallëzuar muajve të fundit si rezultati tensioneve me separatistët kurd dhe i konfliktit në Sirin fqinje. Kremlini ka kritikuar shërbimet masive ushtarake të NATO-s në Poloni. Zëdhënësi Dmitri Peskov ka thënë se ato nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe të sigurisë në kontinent. Antarët dhe partnerët e NATO-s kanë nisur të hënë shërbimet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Shërbimet do të zgjasin deri më 16 qershor dhe vinë në kohën kur vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore kërkojnë garanci më të mëdha për siguri përballë Rusisë gjithnjë e më agresive. Shërbimet po ashtu zhvillohen vetëm disa javë para se NATO-ja të mbajë samitin në Varshavë. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka bërë të ditur se 55.259 kërkesa për azil, shumica nga sirianët, afganët dhe irakianët, janë dorëzuar në muajin maj. Shifra paraqet rritje për 113% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ministria e Brendshme ka thënë se shifra e lartë është pjesërisht për shkak të intervalit të gjatë kohor midis ardhjes së migrantëve në Gjermani dhe aplikimit zyrtar për azil. Vitin e kaluar, autoritetet gjermane kanë regjistruar gati 1.1 milion azil kërkues, të cilët kanë ikur nga lufta ose persekutimi. Numri migrantëve të rinj ka rënë në muajt e fundit për shkak të mbylljes së kufive në juglindje të Evropës dhe në Turqi. Prokurorët spanjoll kanë kërkuar që futbollisti i Brazilit dhe Barcelonës Neymar të gjykohet për mashtrim. Prokurorët nga gjykata penale e Spanjës dyshojnë se Neymar dhe babai i tij kanë fshihur vlerën e vërtetë të transferimit multimilionësh të lojtarit nga ekipi Santos dhe Barcelona. Në intervistat të dhëna deri më tash, Neymar, 24 vjeç, ka mohuar çdo keqbërje. Barcelona ka thënë se ka paguar 57 milion euro për Neymarin në vitin 2013. Mirpo hetuesit thonë se vlera reale ka qenë 83 milion euro dhe se Barcelona ka fshehur disa pjesë të marrëveshjes. Edhe ky klub mohon çdo keqbërje. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka asnjë shkëmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinë në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni. Sipas Skënder Përteshit nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, Kosova ka mbetur peng i politikës së fqinjëve që nuk e kanë njohur. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe këmbimi informatave ndërmjet institucioneve të sigurisë së vendeve të ndryshme janë elemente thelbësore për luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, por në këtë pikë Kosova përballet me probleme, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin thuhet se mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina pengojnë pjesëmarrjen e Kosovës në shumë nisma rajonale kundër terrorizmit. Turizmit, Ministri Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, si dhe mungesa e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende të rajonit, është pengesë kryesore për shkëmbimin formatash dhe angazhim më substancial të vendit në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në kontekstin rajonal.
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit që do informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë, përgjithsisht, diku më mirë, diku jo edhe aq kënaqshëm. Me Shqipërinë kemi bashkëpunim të ngushtë, ndërkohë që me vende tjera ende ka shumë punë për të bërë, ka bashkëpunim me Malinezi, në Maqedoninë ndonjëherë është pak më ndërlikuar. Bashkëpunimi sidoqë tjetë, Kosova është shumë e hapur për bashkëpunim këtë fushë. Natyrisht bashkëpunim në kanale strikt, zyrtare dhe serioz.
Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thotë për Radio në Evropa e Lirë se pengesat më të mëdha ndaj Kosovës për të bërë pjesë e iniciativave rajonale dhe ndërkombëtare në luftë kundër terrorizmit vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e vendit. Pengesa të tilla i vlerëson si politike.
Vetë politika është pajtohet se paka shumë nështë edhe mune në mendiku në luftimin e terrorizmi dhe ekstremizmi dhe nështë më qafu që pasi Kosova nuk është pjesë e kështu një iniciativë rajonale, e ka ma vështirë me pasë qasë informacion, e ka ma vështirë me shkëmbi informacionet me organizatat si motra të vendeve të tjera ndërkombëtare, edhe në mënyrë direkte afekton luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit bash.
Muajin e kaluar Kosova ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me agjencinë Frontex, agjenci kjo e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve të kufitare, përfshirë edhe ekstremizmin. Megjithatë, mospranimi i Kosovës si shteti i pavarur nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë lënë vendin jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sikurse Interpoli. Ministri Hyseni thekson se mungesa e shkëmbimit të informatave me organizmat e tillë dhe me iniciativat rajonale të sigurisë e hendikepon Kosovën në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Ne kemi nevojë qasje në këmbim ndërkombëtar të informacionit, kryesisht dhe në rend parë për pas informacionet për qytetarë të huaj që hynë në Kosovë, që vinë Kosovë për vizit, dhe ne nuk kemi informacionit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të ndaj pushtetin dhe opozitën në Kosovë, edhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënjimin e vijës kufitare. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvent për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësues të partive politike opozitare. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimisht qeveria duhet të anulojë marrëveshjen në 26 gushtit dhe të shpallë të pavlefshme marrëveshjen e cila Kosovës ia humb mbi 8000 hektar të territorit. Krasniqi thekson se për të ndryshuar gjërat në këtë drejtim duhet të formohet një komision i ri. Ne kemi nevojë për një komision i cili përfshin ekspertët më të mirë vendor, që kanë dhënë argumente tashë 8 muaj, si dhe opozitën. Nuk ka kuptim që nën udhëheqjen e njerëzve të njëjtë nga qeveria dhe kuvendi, të presim rezultate të reja. Ata njerëz ishin të gatshëm t'ia falin Malit të Zi mbi 8000 hektar. Pse nuk do të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë sërish, tha Krasniqi. Tutje, ai tha se lëvizja vetëvendosje do të kundërshtojë pa kompromis këtë marrëveshje brenda dhe jashtë kuvendit. Edhe Ahmeti Sufi, nën kryetari i partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ndryshojë.
Për çështjen e demarkacionit duhet të jetë një ekip profesionale e cila ka edhe njohuri, por po ashtu edhe argumente dhe materiale të cilat do të mund të vinin në shprehje. Me që Mali Zi ka ofruar edhe rishqyrtimin e çështjes së demarkacionit, atëherë shteti i Kosovës në këtë rast do të duhej që të krijonte një komision të ri i cili do të mundësonte për kufizimin e drejtë të vijës kufitare, me që kemi të bëjmë edhe me shqetësim qytetarve të asaj zone, po ashtu të intelektualve të cilët e njohin këtë çështje.
Lidhur me këtë çështje në kuvend, por dhe jashtë, opozita për 6-7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, thot se qeveria duhet të formojë një komision të ri për demarkacionin me Malin e Zi. Enver Hoti, deputeti partisë Nisma për Kosovën, thot se komisioni duhet të jetë gjithë përfshirës dhe se në të mund të marrin pjesë edhe ekspertët ndërkombëtar.
Ky komision të suspendohet, të shkarkohet si i tillë, dhe se qeveria të formojë një komision tjetër, miks, ku do të merrin pjesë edhe përfaqësues të opozitës edhe për ekspertë tjerë e shtesë, të cilët do të vinin në një gjendje reale faktike, e cila do të ndihmon të rrotë pa ruajtje suverenitetit dhe integritetit dhe territorit të vendit, e në rrotë dytë daljes nga kjo situatë ku është futur vendi.
Pak ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio Evropa e Lirë se demarkacioni kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton ka arritur numrin e delegatëve të nevojshëm për t'u emëruar zyrtarisht nga Partia Demokratike si kandidatë për presidente. Konventa e partisë do të mbahet në muajin korrik dhe rivali i zonjës Clinton, Bernie Sanders, ka thënë se nuk do të dorëzohet. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Hillary Clinton ka siguruar emërimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Clinton ka arritur numrin e kërkuar të delegatëve 2383 pas fitores së madhe në zgjedhjet paraprake në Puerto Rico dhe mbështetjes së superdelegatëve. Superdelegatët janë zyrtar ose ish-zyrtar të partisë, të cilët mund të shprehin mbështetjen e tyre për një kandidat përpara konventës së partisë, por nuk votojnë zyrtarisht deri në konvent. Rivali i zonjës Clinton, Bernie Sanders, ka thënë se gara nuk përfundon këtu dhe se ai do të vazhdojë luftën për emrim në konventën e Partisë Demokratike në muajin korrik. Sipas analistëve, emrimi i zonjës Clinton është historik, pasi ajo është kandidatja e parë femër për shtëpinë e bardhë. Me njëherë pas daljes së lajmit nga agjencia amerikane Associated Press, Clinton u ka thënë mbështetësve të saj në Kaliforni se do të vazhdojë luftën për çdo vot.
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
Sipas lajmeve, jemi në prag të një momenti të paparë historik, por puna duhet të vazhdojë, ka thënë Clinton. Sot, Partia Demokratike mban zgjedhjet paraprake në 6 shtetet e fundit: Kaliforni, Montana, New Jersey, New Mexico, Dakota Veriore dhe Dakota Jugore. Washingtoni ndërkaq mbetet për javën e ardhshme. Numri më i madh i delegatëve është në Kaliforni, shtetin më të populluar të SBA-s. Nëse Clinton fiton bindshëm shtetin e artë, ajo do t'i shkatronte të gjitha shanset e Sandersit që të rrotulloj garën dhe të fitoj nominimin në konventën e partisë në muajin korrik. Për t'u nominuar, kandidati duhet të fitoj shumicën e delegatëve, të cilët pastaj ndjekin konventën e partisë, ku zgjidhet zyrtarisht kandidati për zgjedhjet e nëntorit. Nga 44 shtete që kanë mbajtur votimet paraprake, Sanders ka fituar 20, një numër i konsiderueshëm. Por Clinton ka fituar në shtete me popullsi më të mëdha, andaj ka edhe më shumë delegat. Në kampin republikan, miliarderi Donald Trump ka siguruar tashmë nominimin pasi ka fituar votat të mjaftueshme në zgjedhjet paraprake. Pritet që shumë shpejt presidenti aktual Barack Obama të dalë publikisht për të përkrahur Clintonin dhe për të sulmuar Trumpin. Presidenti i parë i Amerikës së pavarur në vitin 1789 është zgjedhur George Washington. Ato e kanë pasuar 44 president burra, 43 prej tyre të bardhë. Zgjedhja Clintonit, e cila ka shërbyer si zonje parë senatore nga New Yorku dhe sekretare e shtetit, do të ishte historike. Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. 11 persona të vrarë nga sulmi në qendër të Stambollit. Hillary Clinton siguron emërimin e Partisë Demokratike si kandidatë për presidente. Kosova nuk ka asnjë shkëmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjën në luftën kundër terrorizmit. Ka që të ndëruar dhe gjues për këto edicion, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europa.lir.org, në përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.